έγιναν την προηγούμενη Κυριακή. Η παράταξη Ενωτική Αυτοδιοικητική Κίνηση Κρήτης αναδείχθηκε νικήτρια στις εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Μιλάμε πια για το κορυφαίο αυτοδιοικητικό όργανο του νησιού. Πολύ μελάνη έχει χυθεί και πολλή κουβέντα έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες γύρω από την εκλογική αυτή διαδικασία και τα εκλογικά αποτελέσματα. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε βγαίνουν νεότερα δεδομένα και σχόλια. Θέλω να μιλήσω, γιατί είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο οποίος μάλιστα εκλέγεται και στα όργανα, εκπροσωπεί μάλλον, είναι ένας από τους 6 εκπροσώπους της Ενωτικής Αυτοδιοικητικής Κίνησης στην ΚΕΔΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλογεράκη.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Και θέλω λίγο έτσι να πάμε με ένα πρώτο σχόλιο, και το λέω αυτό γιατί μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχουν και δημοσιεύματα που έρχονται έτσι με έναν τρόπο περίεργο, σχεδόν ας πούμε να αμφισβητήσουν, δεν νομίζω ότι είναι δόκιμος όρος, εν πάση περιπτώσει να συνεχίσουν μια κουβέντα σχετικά με τα αποτελέσματα στις εκλογές την προηγούμενη Κυριακή.
Ναι, να πούμε, αφού ευχαριστήσουμε όλους που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, ότι η συνέλευση από 125 άτομα αποτελείται, οι οποίοι είναι 24 δήμαρχοι και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι, και εκφράζουν το σύνολο της αυτοδιοίκησης της Κρήτης, που αποτελείται περίπου από 800 δημοτικούς συμβούλους. Να πούμε λοιπόν ότι την Κυριακή, με μια συμμετοχή πλήρη 99,9%, αναδείχθηκε η νέα διοίκηση των Δήμων της Κρήτης. Και το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο. Θεωρώ ότι όλα αυτά που λέγονται και ισχυρίζονται και τα λοιπά, όποιος θέλει να μη δημόσιο, χίλια χρόνια κοχινίζει, λένε στο χωριό μου.
Μου το λέτε αυτό με αφορμή και την κουβέντα που έχει ξεσπάσει τελευταίες ώρες για την κατανομή, ναι, των εδρών και του συμβούλου.
Ναι, ναι. Μα είναι δυνατόν τώρα να παίρνει μια παράταξη 69 ψήφους και 53 και να επιμένουν κάποιοι ότι είναι πλειοψηφία. Εντάξει. Καταργήσουμε τη δημοκρατία, αυτό το πούμε. Εν πάση περιπτώσει, αλλού είναι το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι έχει κλείσει όλη αυτή η ιστορία. Συμβάλλανε πολύ στο να κλείσει αυτή η ιστορία και οι εκλογές τελείωσαν. Πρέπει όλοι μαζί, όποιοι εκλέχθηκαν στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, αυτή είναι η περιφερειακή ΠΕΔ, να στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού που φαντάζομαι ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να κάτσουμε κάτω και να σχεδιάσουμε. Να δούμε τα προβλήματα και τα ζητήματα της Κρήτης, τα ζητήματα των πολιτών, τα ζητήματα των έργων, των υποδομών, της ανάπτυξης, και σε συνεργασία με όλους τους Δήμους, φαντάζομαι και τους φορείς της Κρήτης, να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να τα προωθήσουμε. Ο στόχος της ΠΕΔ, φαντάζομαι και πιστεύω ότι πρέπει να είναι αυτός, να έχει μια αναβαθμισμένη λειτουργία, τουλάχιστον αυτός ήταν ο δικός μας στόχος της δικής μας παράταξης, να έχει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, να απαιτεί και να διεκδικεί πράγματα για το νησί, γιατί έτσι πρέπει να πάμε, μονιασμένοι, γιατί η Κρήτη τους χρειάζεται όλους.
Θα τα καταφέρετε, κύριε Καλογεράκη, διότι η ιστορία αποδεικνύει ότι εντάξει, έχει γίνει πολλή κουβέντα στο παρασκήνιο σχετικά με την αλλαγή σκυτάλης, και έχετε μπροστά σας και σημαντικά ζητήματα. Εγώ θα μείνω στο κομμάτι της διαχείρισης του προσφυγικού, για παράδειγμα.
Καταρχήν όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είμαστε αδεσμευμένοι απέναντι στους πολίτες, και ο στόχος όλων μας δεν είναι η προσωπική ανάδειξη προβολή, αλλά το πώς θα καταθέσουμε τις απόψεις μας και πώς θα τις προωθήσουμε αυτές και στο επίπεδο των ετοιμάτων για το νησί. Υπό την έννοια αυτή θεωρώ ότι, και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, ότι στα 21 άτομα που εκλέχθηκαν, είτε δήμαρχοι είτε δημοτικοί σύμβουλοι, όλοι έχουν την επάρκεια και τη δυνατότητα το να διαμορφώσουν την πρόταση για το νησί και την Κρήτη, και όλοι μπορούν πράγματι από κοινού να διεκδικήσουν. Κοιτάξτε, όλοι κρινόμαστε, κυρία Βαρβάκη. Όλοι κρινόμαστε. Είναι γνωστό ότι κάθε μέρα, η κάθε απόφαση, η κάθε κίνηση ενός πολιτικού προσώπου κρίνεται από τους πολίτες. Δεν έχουμε το περιθώριο σήμερα και εν ώψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα να έχουμε ο καθένας τις προσωπικές τους στρατηγικές. Εδώ πρέπει να συνεπάρξουν, και είναι μια απέτηση και του λαού και του σώματος που ζήτησε προχθές. Όλοι μας είπαν ότι, ξέρετε, αυτή η Κυριακή είναι, τέλειωσαν οι εκλογές, και όλοι μαζί την επόμενη μέρα θέμε στήριξη και ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό για να δούμε πώς θα προωθήσουμε θέματα και ζητήματα. Ο κάθε Δήμος έχει τα δικά του προβλήματα, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα.
Ναι, αυτό είναι η ουσία του θέματος. Τώρα από την άλλη, επειδή περνάμε και σε 24 ώρα τα οποία έχουν έντονες διαβουλεύσεις, κύριε Καλογεράκη, σχετικά με το ποιος τελικά θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΠΕΔ, γίνονται αρκετές συζητήσεις για την Προεδρία. Γιατί προφανώς για κάποιους έχει και έτσι ένα σημειολογικό ενδιαφέρον σε ποιου τα χέρια θα φαίνεται ότι υπάρχει το Προεδρείο. Μου λέτε ότι εμείς είμαστε μια ολόκληρη Κρήτη ενωμένη κάτω από αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν πάβει ο πρόεδρος να είναι ένας.
Γνωστό, εμείς έχουμε πει σαν ομάδα οι 12 που εκλεγήκαν συν τους 6 ηγέτες, θα βρεθούμε το επόμενο διάστημα και όλοι μαζί με το ποιος καλύτερα μπορεί να συνθέσει και να προωθήσει θέματα, θα είναι η πρότασή μας για το Προεδρείο.
Τα επικρατέστερα ονόματα πάντως έχουν δοθεί στην δημοσιότητα, κύριε Καλογεράκη.
Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πω στην ονοματολογία τώρα και να πω καθένα. Θεωρώ ότι όλοι είναι επαρκείς, όλοι έχουμε τη δυνατότητα, όπως είπα πριν, και τα 21 άτομα που εκλέχθηκαν. Μπορούμε να συνθέσουμε και μπορούμε να βρούμε τον κατάλληλο, ο οποίος θα πάει μπροστά. Εξάλλου, εμάς αυτή ήταν η δέσμευσή μας. Μας ενδιαφέρει το συλλογικό και όχι το ατομικό και, όπως είπα, η ατομική προβολή του καθενός.
Θα είναι πάντως δήμαρχος ή θα είναι σύμβουλος? Αυτό νομίζω. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, έτσι δεν είναι?
Δηλαδή,
δεν αποκλεί η διαδικασία στο να μπει στο Προεδρείο και κάποιος που δεν είναι εκλεγμένος δήμαρχος, εννοώ.
Όποιοι εκλέχθηκαν στα 21 μέλη της ΠΕΔ μπορεί να θέσουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν.
Ναι. Αυτή η διαδικασία πότε θα έχει ολοκληρωθεί, κύριε Καλογεράκη?
Ο νόμος αναφέρει ότι εντός 10 ημερών από την εκλογή.
Ναι. Επομένως, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Φαντάζομαι ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχει ξεκαθαρίσει το πεδίο. Ωστόσο, εγώ επιμένω με τη διαχείριση του προσφυγικού. Είναι μια περίοδος.
Μέγα θέμα. Έχουμε πάρει ενεγκλημένες υποχρεώσεις. Έχουμε δείξει δείγμα πειραγραφή και στην προηγούμενη ΠΕΔ αλλά και στη λειτουργία του Δήμου το προηγούμενο διάστημα. Πιστεύω και εύχομαι στην ίδια κατεύθυνση να συνεχίσει η ΠΕΔ. Πρέπει και η νέα ΠΕΔ, πρέπει αυτό το θέμα να μας αφορά όλους. Δεν πρέπει να κοιτάζουμε δεξιά και αριστερά, αλλά πρέπει να το κοιτάζουμε κατάματα. Υπάρχει ζήτημα, υπάρχει θέμα. Εμείς είχαμε μια συγκεκριμένη πρόταση και μια λειτουργία. Γνωρίζετε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα Εστία.
Αυτό ήταν μια εξαιρετική λύση και θυμόμαστε όλοι και πώς ξεκίνησε όμως η κουβέντα. Αν τώρα μπει ξανά ζήτημα δημιουργίας έστω πρόχειρων καταβλισμών, γιατί είναι χιλιάδες οι πρόσφυγες εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να φύγουν και να αποσυμφορήσουν τα νησιά, δεν θα είναι ένα από τα ζητήματα κομβικής σημασίας?
Έχουμε πάρει συγκεκριμένες, όπως ξαναλέω, έχουμε πάρει συγκεκριμένες θέσεις. Δεν βοηθούν, εκείνο θέλω να πω εγώ, οι ακραίες φωνές. Όταν μπούμε σε ένα διάλογο και αναγνωρίσουμε το πρόβλημα, λύσεις υπάρχουν. Έτσι κάναμε και την προηγούμενη φορά. Έτσι προέκυψε η πρόταση για το Εστία και τη φιλοξενία στα σπίτια. Τώρα, σε αντίστοιχη περίπτωση, κάνουμε το ίδιο, γιατί έχουμε μπροστά μας το πρόβλημα των ασυνόδευτων παιδιών. Θεωρώ ότι μέσα από διάλογο, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα και όχι προσπαθώντας να το αγνοήσεις, μην χρησιμοποιώντας ακραίες λογικές και αντιλήψεις σε αυτό το θέμα, μπορούμε πάντα να βρίσκουμε λύσεις.
Μακάρι. Εδώ θα είμαστε. Πάτε τώρα να βρείτε τα ζητήματα, να κλείσετε το ζήτημα με το Προεδρείο και να βάλετε και ένα τέλος στην κουβέντα για τα ονόματα. Αφού δεν θέλετε να μου πείτε, δεν θα σας πιέσω σε κάθε περίπτωση. Και πάμε να δούμε πώς θα σηκώσετε μανίκια και θα μπείτε, γιατί είναι πολλά τα θέματα στην πρώτη γραμμή.
Συμφωνούμε και βέβαια έχουμε, όπως σας είπα, δεν είναι μόνο το θέμα το να συγκροτηθεί εδώ η ΠΕΔ. Γνωρίζετε ότι τέλος του μήνα υπάρχει και συγκρότηση της σχέδια στο κεντρικό επίπεδο.
Βέβαια.
Που όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τεθούν εκεί και να υπάρχει και ένα σχεδιασμό, γιατί η αυτοδιοίκηση πρέπει να λειτουργήσει συλλογικά σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όλοι έχουμε τα ζητήματα και τα θέματά μας.
Και μια λαβωμένη αυτοδιοίκηση τώρα, κύριε Καλογεράκη, μεταξύ μας.
Πάρα πολύ. Με πολλά προβλήματα.
Ναι. Και οικονομικά και λογοκλισθένη, με πολλές αμφισβητήσεις, πολλά ερωτηματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλογεράκη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα σχόλιο. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση δεν περιμένουμε τώρα να ακούσουμε και ποιος είναι ο πρόεδρος. Υπάρχουν αρκετά ονόματα στο τραπέζι από την παράταξη εκείνη που κέρδισε την διαδικασία την προηγούμενη Κυριακή, κοντός ψαλμός αλληλούια, αν και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρο στα πρόσωπα και στα ονόματα εκείνα που θα κληθούν να ηγηθούν, δεν μένει παρά να έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Από εκεί και πέρα αλλού είναι η μάχη, και η μάχη είναι στην καθημερινότητα και στα ζητήματα εκείνα που η Κρήτη θα πρέπει να πάρει σημαντικές αποφάσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν λέω τυχαία για την διαχείριση του προσφυγικού, όπου σε συνδυασμό με τις όποιες κινήσεις κάνει η ελληνική κυβέρνηση αυτή την ώρα για να αποσυμφορεί στα ελληνικά νησιά, για να αποκλιμακώσει την κατάσταση και με τις πρόσφατες απειλές τώρα σήμερα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα ανοίξει την κάνουλα και θα αφήσει 4 εκατομμύρια κόσμου. Τα έχει ξαναπεί αυτά, αλλά ξέρεις, δεν μπορεί να ψηφίσει όταν είσαι η χώρα εκείνη που είναι η βασική υποδοχή αυτού του κόσμου. Δεν μιλάει ότι θα την ανοίξει και θα πάνε στην Αυστρία ή στη Βουλγαρία ή οπουδήποτε αλλού. Αν αυτό συμβεί, η Ελλάδα θα πληρώσει το μάρμαρο. Τώρα θα είναι μάρμαρο 4 εκατομμυρίων, θα είναι μερικών χιλιάδων ακόμα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο κοιτούν πολύ προσεκτικά όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα, όπως προσεκτικά κοιτούν και το τι θα γίνει εδώ στην Κρήτη και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Το ζήτημα με τα συνόδευτα προσφυγόπουλα είναι ένα σοβαρό θέμα. Εκείνοι οι οποίοι έχουν χειριστεί και το πρόγραμμα Εστία και αναφέρομαι στα μέλη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, είπαν ότι με τον τρόπο που το σχεδιάζετε και εν πάση περιπτώσει θέλετε να το υλοποιήσετε, δεν θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα, δεν θα αποφέρει λύσεις, με την έννοια ότι εδώ μιλάμε για ανήλικα αγόρια 14, 15, 18 ίσως και παραπάνω ετών, διότι και όταν φτάνουν στη χώρα μας οι ηλικίες οι οποίες δηλώνονται σε πολλές περιπτώσεις είναι ηλικίες οι οποίες δεν μπορούν εύκολα να θεωρηθούν ως έγκυρες, δεν έχουν χαρτιά οι άνθρωποι μαζί τους, πιο πολύ δεν έχουν επίσημα έγγραφα που να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους. Το να τους μεταφέρεις από τη μια πλευρά της Ελλάδος στην άλλη σε δομές και να βρεθούν οι κατάλληλες δομές και να βρεθεί το κατάλληλο προσωπικό για να βοηθήσει αυτά τα παιδιά που δεν έχουν κανέναν πια κοντά τους, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις εκείνες που έχουν έστω και κάποιον συγγενή που βρίσκεται σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και τον αναζητούν προκειμένου να βρεθεί κοντά και αυτό το μέλος της οικογένειας. Είναι παιδιά που για τα επόμενα χρόνια θα πρέπει το ελληνικό κράτος να αναλάβει πλήρως την καθημερινότητά τους, τη σύντησή τους, τις σπουδές τους, μέχρι να ενηλικιωθούν και να βγουν στην αγορά εργασίας. Δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Η ιστορία έχει δείξει ότι και σε άλλες περιπτώσεις στην Αθήνα υπήρχαν αρκετά παρατράγουδα και ζητήματα, ακόμα και με τις αμοιβές του προσωπικού εκείνου που ήταν κοντά σε αυτές τις δομές, με την υπογραφή του Ελληνικού Δημοσίου. Πολλοί από αυτούς προχώρησαν ακόμα και σε επίσκεψη εργασίας για να λάβουν τα δεδουλευμένα τους. Είναι πολλά τα κενά και τα ερωτηματικά. Είναι πολλά και τα ερωτηματικά για το τελικά ποια λύση θα προκριθεί από όλες, διότι σήμερα διαβάζουμε, ας πούμε, ότι πάει στην Βουλή το ζήτημα με τα νοικιαζόμενα δωμάτια και τα ξενοδοχεία που αναμένεται, ας πούμε, να φιλοξενηθούν και εκεί πρόσφυγες. Και μάλιστα το θέμα έχει έρθει και μετά από ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα βιωσιμότητας των προγραμμάτων φιλοξενίας προσφύγων σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στην Κρήτη. Είναι θέματα πολύ ψηλά αυτή την ώρα στην ατζέντα που πρέπει με πολύ ψυχραιμία, διορατικότητα και βεβαίως με πολύ προσοχή στη λεπτομέρεια, γιατί εκεί κρύβεται ο διάβολος, να τα διαπραγματευτεί και να τα συζητήσει η τοπική αυτοδιοίκηση όλης της Κρήτης, για να μην βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων και άλλων αναπάντεχων εξελίξεων. Λοιπόν, είναι 11 και 26 πρώτα λεπτά, βεβαίως και πολύ ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης και σήμερα όσο και χθες, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις για εκενώσεις κτηρίων, για την έφοδο στην ΑΣΟΕ, για τα ευρήματα στα υπόγεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του τόπου μας, οι πάλε ποτέ φωλιές του πνεύματος και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών έγιναν φωλιές εκρηκτικών υλών και εργαλείων που βοηθούν σε πορείες για μαρτυρίας. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει όλοι εμείς το μέγεθος και τη σοβαρότητα της είδησης, ή απλά επειδή δεν συμβαίνει στη γειτονιά μας είναι και αυτό μια είδηση που περνάει ελαφρώς ή πολύ στα ψηλά. Δεν ξέρω αν όλο αυτό, το οποίο είναι και μια εξαιρετική σπέκουλα, ας πούμε, ένα ωραίο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, στην ουσία του θα καταφέρουμε ποτέ να το διαβάσουμε σε όλο το μεγαλείο και να το κατανοήσουμε. Προφανώς και πρέπει να γίνουν καθαρίσεις στα πανεπιστήμια, προφανώς και πρέπει να πάψουν τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα να είναι τα ορμητήρια των μπαχαλάκηδων, προφανώς και είναι άλλη χρήση και η αποστολή των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και όχι εν πάση περιπτώσει ο κρυψώνας του μπαχαλάκη. Από εκεί και πέρα να τελειώνει όλη αυτή η διαδικασία, να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, να μπουν μέσα οι φοιτητές που έχουν τη θέση τους και κανείς άλλος, και να τελειώσει αυτή η συζήτηση, η οποία προφανώς και περιμέναμε ότι θα έρθει μπροστά και θα μας απασχολήσει. Αλλά ας ξεκινήσουμε όλοι έτσι με μια κοινή παραδοχή. Ας ξεκινήσουμε με το ένα, καταρχάς τα πανεπιστήμια δεν θα έπρεπε ούτε αυτή την εικόνα να έχουν, ούτε αυτή την αποστολή να έχουν στον τόπο μας. Τα πανεπιστήμια έχουν άλλη χρήση, έχουν άλλη ουσία, έχουν άλλη αποστολή. Το πανεπιστημιακό άσυλο θα έπρεπε να προστατεύει ιδέες, όχι μολότοφ, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα βρούμε. Να επιστρέψουμε δηλαδή στην αρχή της κουβέντας και όχι πώς τα πράγματα εξελίχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Διότι μην βλέπετε εδώ στην Κρήτη, όπου το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο, εσκάτως το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, είναι χώροι όπου και προστατεύονται με κάθε τρόπο, και δεν βλέπουμε αυτά που γίνονται στην Αθήνα. Στην Αθήνα η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια. Έχει ξεχυλήσει το ποτήρι. Είναι αδιανόητο να βλέπεις στους προάβλητους χώρους των πανεπιστημίων λογής μικροπολιτές. Είναι αδιανόητο να βλέπεις ανθρώπους να διακινούν ναρκωτικές ουσίες ανενόχλητοι, χαλαρά. Είναι αδιανόητο να βλέπεις εικόνες σαν αυτές που είδες μέσα στο Σαββατοκύριακο, από κρυψώνες στα υπόγεια του πανεπιστημίου, του κτηρίου, με όλα αυτά τα υλικά που φτιάχνουν, ας πούμε, εκρηκτικές ύλες και μολότοφ. Δεν είναι, παιδιά, αυτό το πανεπιστήμιο. Αν αυτό νομίζατε, έτσι δεν είναι. Και εν πάση περιπτώσει, ας γίνει αυτό που πρέπει να είναι. Διαφορετικά έχουμε χάσει και το δέντρο και το δάσος και την ουσία. Είμαστε 11:30, πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Αρκετός κόσμος έξω, στην Ήπεθρο, μαζεύει ελιές. Τώρα τι ελιές μαζεύει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Αρκετός κόσμος λέει ότι η φετινή σοδιά είναι σχεδόν στο σύνολό της κατεστραμμένη λόγω δάκου. Υψηλά τα οξέα, βρίσκονται προδυσάριστον εκπλήξεων η παραγωγή, και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είτε περίμεναν να βγάλουν το λάδι της χρονιάς τους για τις ανάγκες του σπιτιού τους ή να ζήσουν από αυτή τη διαδικασία. Είναι πολλά τα παράπονα του κόσμου. Πολλοί λένε ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν, όσο αυτό έχει να κάνει και με τους ψεκασμούς και με την αντιμετώπιση του δάκου. Πάντως είναι λίγες οι περιοχές εκείνες που δίνουν καλά αποτελέσματα όσο αυτό έχει να κάνει με τη φετινή ελαιοκομική περίοδο, δηλαδή καλής ποιότητας λάδι, καλή σοδιά. Όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι πάνε και κυριολεκτικά σπαράζει η καρδιά τους από αυτό που έχουν να μαζέψουν. Εντάξει, είναι και δύσκολα τα χρόνια, παιδιά. Δεν είναι και εύκολο, λίγες ή πολλές έχεις, να πας και να ασχοληθείς τώρα με το μάζεμα της ελιάς. Αν κρίνω και από το τι γίνεται με το να βρεις εργάτες, ας πούμε, που ακόμα και αυτό έχει γίνει δύσκολο και βάζει ο κόσμος αγγελία για να βρει εργατικό προσωπικό να μαζέψει φέτος τις ελιές του. Δεν απαντάει κανένας από την Κρήτη, από τη Βόρεια Ελλάδα απαντούν οι περισσότεροι. Αλλά τώρα είναι και αυτό λύση. Ταξιδέψε από τη Βόρεια Ελλάδα να έρθει να βοηθήσει να μαζέψει ελιές. Είναι ακριβή πια όλη αυτή η διαδικασία του να μετέχει στην καλλιέργεια, στη φροντίδα όλη τη χρονιά, φάρμακα, μεροκάματα, κόπος, προσωπικός, μόχθος, αγωνία, και να φτάσει τώρα στο παραπέντε και να δεις ότι αυτό που φτάνει στα χέρια σου φέτος, μόνο που χρυσοφόρο δεν το λες. Είναι σοβαρά τα ζητήματα. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να το δούμε αναλυτικότερα.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Διαβάζω τώρα εδώ, με έχει απασχολήσει η αλήθεια τώρα είναι, όλα αυτά τα οποία έγιναν χθες στο πλαίσιο της επίσκεψης, στο περιθώριο της επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στην Αθήνα και του δείπνου το οποίο δόθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, σιγά σιγά βγαίνουν και στη δημοσιότητα και οι πληροφορίες εκείνες που αφορούν στο δείπνο προς τιμήν του Xi Jinping εδώ στην Ελλάδα. Ακούστηκαν, λέει, παραδοσιακά ελληνικά και κινέζικα τραγούδια, μέχρι και το μενού έχουμε καταφέρει να μάθουμε τώρα εδώ. Εκτός ότι αυτό που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ότι γενικά υπήρχε μια ωραία διάθεση και ανάμεσα στους προέδρους των κομμάτων και βεβαίως του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα, τα γέλια αυτά που βλέπουμε στα φωτογραφικά ενσταντανέ. Τον κυρίακο Μητσοτάκη το συνόδευσε η σύζυγό του η Μαρέβα Κραπόφσκι. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να ήρθε μόνος του, διαβάζω εδώ. Είπαμε ότι ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν και η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, η κυρία Αγγελοπούλου Γιάννα, η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ήταν και άλλοι εκπρόσωποι επιχειρηματικής και πολιτικής σκηνής. Εκτός τώρα από τη θερμή χειραψία του κυρίου Τσίπρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορύδη και τα πειράγματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, μάθαμε και τα υπόλοιπα τα οποία έλαβαν χώρα στην διάρκεια του χθεσινοβράδινου δείπνου. Εντυπωσιακές πάντως και οι κυρίες οι οποίες παραβρέθηκαν στο δείπνο, μαύρα φορέματα, κόκκινα φορέματα. Είχαμε και την κυρία Πατούλη. Δεν έβαλε παγιέτα κυρία Πατούλη. Πήγε με ένα λιτό ιβουάρ μίντι φόρεμα. Γιατί? Και βεβαίως διαβάζω εδώ για το δείπνο. Ναι, κυρία Βαρδινογιάννη στα λευκά όπως πάντα, με ένα μπλε έτσι ρουά η σύζυγος του κυρίου Γεωργιάδη, Ευγενία Μανολίδου. Λιτή και συντηρητική όπως πάντα η κυρία Λίνα Μενδώνη. Οι πρώτες κυρίες της Ελλάδος και της Κίνας, η κυρία Σίση Παυλοπούλου και η Πενκ Λιγουάν, σε μια έτσι φωτογραφική, αναμνηστική φωτογραφία, στάθηκαν και οι δύο στις πύλες του Προεδρικού Μεγάρου. Τώρα, τι έφαγαν? Καταρχήν τους τραγούδησε η παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και τους τραγούδησαν παραδοσιακά ελληνικά και κινέζικα τραγούδια. Το μενού περιλάμβανε φιλέτο λαβράκι με πουρέ ρεβιθιών, σισαμέλαιο και σάλτσα ούζου, καρέ χοιρινού με γραβιέρα λέει νάξου, μάραθο και σάλτσα κόκκινου κρασιού και για επιδόρπιο του σέρβιραν αχλάδια με κρέμα βανίλιας, ζεστή σοκολάτα, φρούτα εποχής και καφέ. Γιατί σισαμέλαιο και όχι λάδι-λάδι, κανονικό, μπας και το προδιαφημίσουμε λίγο παραπάνω. Δεν, ο σεφ δεν το βρήκε καλή ιδέα, ξέρω εγώ. Πιο ελληνικά προϊόντα έπρεπε να πούν. Πολύ ελληνικά, εντάξει, γραβιέρα ενάξου ήταν μια καλή προσπάθεια. Δεν είχαμε άλλα να τους προτείνουμε ελληνικά. Ας είναι. Λοιπόν, αυτά με την χθεσινή νύχτα. Συνεχίζει και σήμερα η επίσκεψη. Είναι σε εξέλιξη και οι επαφές οι οποίες αυτή την ώρα γίνονται και για το λιμάνι του Πειραιά και για την επένδυση εκεί της Κόσκο. Είναι πολλά στο τραπέζι της συζήτησης. Και Κρήτης επιχειρηματίες τη χθεσινή νύχτα, συζητώντας για θέματα που αφορούν στη δική τους επιχειρηματική δράση. Αρκετά διάβασα γι' αυτό, και γνωστός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής οικογένειας βρέθηκε χθες το βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, πάμε με ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να δούμε το κομμάτι με το λάδι που σας έλεγα. Όχι το λάδι που δεν σερβίρανε στο Προεδρικό Μέγαρο και βάλαν το σεσαμέλαιο. Το άλλο, το λάδι της χρονιάς, που από ό,τι όλα δείχνουν δεν είναι μια καλή χρονιά για την φετινή ελοκομική περίοδο.
Σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ. Σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα, να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο.
Θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου. Δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου. Κι ό,τι δεν αντέχα θα το αντέχω.
Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Με ρωτά, θα βάλω ως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη.
Λέγαμε λοιπόν για τους φετινούς